Ons gaan saam lees uit 1 Korintiërs 15 vers 12 tot 20. Ek sal dalk tot vers 22 ook vers 21 en 22 saam lees. Tema gaan van oor die hart van Christenskap. Gaan net nou verduidelik hoekom ek dit gekies het. Maar kom ons lees hier saam. Vers 12, 1 Korintiërs 15, jy kan miskien later die hele 1 Korintiërs 15 gaan lees, baie interessant, gaan oor die opstanding, die opstandingsliggaam, ensovoorts. Vers 12, as ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God in getuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos. En is julle nog gevange in julle sondes, dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Ons lees weer vers 19 en 20. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Het gaan oor die hart van Christenskap. Môre is Valentynsdag. Goeie waarskuwing as jy dalk vergeet het. Nie dat ek dink mens moet spesifiek mense verskil daaroor iets spesiaals doen of iets spesiaals wat baie geld kos nie, want ek dink die chocolate winkels en lomwinkels maak baie geld in Valentynsdag, en dit is nie verkeerd nie, maar is ook nie noodwendig reg nie. Valentynsdag, ek gaan nie vandag oor Valentynsdag praat nie, ek gaan vanavond so 'n bietjie meer by die jong mense iets daaroor sê. Ek gaan vir hulle sê, Valentyn is eintlik die naam van 'n donkie, nee, jy het mos geweet. Valtyn, Valentyn. Maar mens kan nogal, party mense, my skoonsussie het donkies as troeteldiere. Jy kan baie lief word vir 'n donkie, maar jy kan ook vrek seer byt. Maar in elk geval, dis nie regtig waar Valentynsdag gaan nie, het gaan oor Sint Valentine, hè. Maar in elk geval, dit kan julle self gaan lees. Google is baie vriendelik en baie geduldig, maar net so terloops ook nie altyd reg nie. Ek het nie vertel nou die dag hoe ek iemand met iemand simpatiseer op die internet wat ek nie ken nie, maar klein kind van 'n baie groot skrywer en sielkundige, Viktor Frankl. En ek lees sy ma is oorlede, Viktor Frankl se dogter is oorlede, en maar ek lees niks verder op internet van haar nie, en hoe sy nou want sy is op blykbaar 36 jaar ouderdom oorlede, en ek kry sy op een of ander manier sy e-pos, hy is ook 'n baie bekende sielkundige, en ek sê vir hom, ek skuis dat ek so, in my beste Engels natuurlik, dat ek so weet ongeskik is of so maar ek weet oor jou moeder, ek wil net graag hoor wat het gebeur en so aan, dit moes seker vir jou oupa 'n verskriklike ding gewees het toe sy oorlede is op 36. Toe laat weet hy vir my baie dankie vir my belangstelling en so aan, maar hy weet nie waar kom Google daaraan nie, maar sy moeder leef nou nog. So Google is geduldig, maar nie altyd reg nie, pas op. So gaan lees oor Valentyn, maar moenie alles glo wat jy op Google lees nie. Maar ek wil nie oor Valentynsdag vandag praat nie. Ek wil oor die hart van Christenskap praat. Die hart van Christenskap. Nou die interessante in 1 Korintiërs se tyd, toe Paulus nou hierdie brief skryf, ons weet dat daar eintlik 4 briewe was, nie 1 Korintiërs, 2 Korintiërs en nog 2 ander Korintiërs briewe ook. Ons weet nie wat van die ander geword het nie en ons glo, weet met die kanonisering van die Bybel, dat alles wat in die Bybel moet staan, in die Bybel staan, so hulle sou in elk geval nie nodig gewees het nie. Hulle sou seker maar dieselfde gesê het wat ons alreeds uit die ander boeke en briewe in die Bybel kan lees. Maar hoe dit ook al sê, in 1 Korintiërs 15 se tyd, of die rede hoekom Paulus het dan skryf, het hulle so bietjie anders geredeneer as ons. Vandag worstel mense om te kan glo, of party mense, dat Jesus regtig opgestaan het. En dan is daar allerhande argumente, het hy nou regtig opgestaan, is toch nie menslik moontlik nie. Natuurlik is dit nie menslik moontlik nie, maar vir God is daar niks onmoontlik nie. Maar goed, mense redeneer daaroor, was dit nou 'n fisiese opstanding, was dit 'n geestelike opstanding, hoe werk die opstanding van Jesus Christus? En net so, maar bietjie anders, het die mense in Paulus se tyd en hier in Korinthe spesifiek gewonne en geworstel en geredeneer, en was daar mense wat gesê het, maar en hulle het anders omgeredeneer nie. Hulle het gesê, Jesus het dalk opgestaan, maar ons gaan nie opstaan nie. Die lewe is die lewe en die dood is die dood, en as jou streepie getrek is, jy het jou oogies hierdie kant toegemaak, die laaste asem uitgeblaas, dan is dit verby. Dan is ek en jy soos diere. Het was goed om hier te wees en nou is ons weg. Stof is jy. 'N omgekeerde argument, nie? So hulle het geglo, die mense wat nou so geredeneer het, het geglo, Jesus het opgestaan, want hy is, was God. Maar ek en jy gaan nie opstaan nie, want ons is nie goddelik nie. So ons kom vandag by die hart van Christenskap. Wat is dit wat Christenskap bepaal? Wat is dit wat deur geen ander godsdiens geglo word in hierdie wêreld nie? En dis wat Paulus vir ons hier kom skryf. En vir hulle, want die antwoord, al is die vraag so 'n bietjie uit verskillende hoeke uit, is die antwoord eintlik presies dieselfde. Die antwoord is nie wat nie, maar wie? Nee. Jesus Christus. Maar dan ook wie hy is en wat hy kom doen het. En wat gebeur het en daarom wie ons is in Jesus Christus. So wie is Jesus Christus? Die gesalfde verlosser van die wêreld. Wat het hy kom doen? Hy het kom sterf vir jou en vir my, vir elke mens, vir ons skuld en sonde, maar hy het nie net die dubbelduister, hy het nie net gesterf nie, hy het ook opgestaan. En dis die hart van Christenskap. En ja, ons kan dit nie bewys nie. Daar is mense wat met argeologie en so aan indirekte bewyse kan kry of kon kry of al gekry het. Maar ons kan dit nie bewys nie. Ek kan dit nie aan jou verduidelik nie. Nie die beste kardioloog of internis sal vir jou kan sê, dit is moontlik dat 'n mens kan opstaan nie. Dit is nie moontlik nie. As jy dood is, water en bloed geskei, As jy dood is, staan niks wat jou kan terugbring nie. Ons hoef het ook nie te bewys nie. Dis iets wat ons glo. Ons weet, vir God is niks onmoontlik nie. Baie direkte en indirekte bewyse. Baie dinge in ons eie lewe, wat jy vra, of wat gebeur, en dan besef jy net, niks is by God onmoontlik nie. So ons roeping as Christene is ook nie om Jesus se opstanding te bewys nie. Ons roeping is om nie meer vir onsself te lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en opgestaan het. En die hart daarvan is sy opstanding. Dit help nie om te dink Jesus was 'n groot leermeester of hy was 'n groot profeet nie. Dit glo die Jode, dit glo die moslems. Jy moet glo dat Jesus God is. Nie net God is nie, dat hy gesterf het en opgestaan het, opgewek is deur sy Vader, opgestaan het uit die dood. Die eersteling om op te staan uit die dood. En dis die beeld wat Paulus dan gebruik. Hy praat van die eersteling. Hy sê die dood het deur 'n mens gekom, die eerste mens, Adam. En die lewe, die opstanding, het deur 'n mens gekom, God mens, Jesus Christus. En dan word hy die eersteling. Nou jy sal onthou die eersteling van die oes, nou jy die begrip, die fees, dis waar Pinkster fees, die fees van die 50 ook so te loops, vandaan kom, die fees van die 50 dae, eersteling van die oes, waarin die eerste oes, of het nou koring is, of mielies, of gas, of wat ook al, of vee, die eerste van die oes aan God geoffer word, oor twee redes. Die eerste is om dankie te sê, dat God hierdie oes moontlik maak. Dankie Here, dankie vir die reën, dankie vir die grond, dankie vir die vermoë om te kon ploeg en plant en saai. Die tweede is Here, dankie dat U ook die res van die oes waarborg. Hierdie is die eersteling van die oes, die res van die oes. Waarborg. En dis die beeld wat Paulus indirek, dink ek, hier gebruik. As hy praat van die eersteling, eersteling in die dood, eersteling in die lewe, in die opstanding van Jesus Christus. En dan gebruik hy hierdie mense se geloof in Jesus se opstanding, maar ongeloof dat ons gaan opstaan en dat daar 'n ewige heerlikheid hierna is. Hy gebruik Jesus se opstanding en sê, dis die hart van ons geloof, en hy het opgestaan sodat ek en jy ook sal opstaan. Sodat ons geliefdes, wanneer hulle oë toemaak, of ek of jy as gelowig is, hierdie kant van die dood, ons oë kan oopmaak by die Here. Net so. Ja, party mense glo daar's 'n doodslaap totdat die Here weer kom. Maar tyd hou mos vir jou op as jy sterf. Tyd bestaan nie meer nie. As jy jou oë toemaak in terme van die dood, het God vir jou en vir my gekom. Dan is ons by hom. Dit was Jesus se woorde aan die man langs hom aan die kruis. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my. Dis die hart van Christenskap. Mens sou dit natuurlik ook volmaakte liefde kon noem. In Johannes 4 vers 7 tot 10 sê dit baie mooi. Volmaakte liefde. Volmaakte liefde is nie die liefde, sê hy, wat ons vir God het nie, maar die liefde wat God aan ons bewys het, die is sy seun te gee as versoening vir ons sonde. En dan kan 1 Johannes 5 vers 13 skryf, hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die seun van God glo. Die hart van Christenskap. Wat maak Christene anders? Wat maak Christenskap anders as enige ander godsdienst in die wêreld? En ek wil nie sê, daar is nie ook mooi en goed in ander godsdienste nie. Ek wil uitkom by wat Paulus hier sê, en dis eintlik 'n verskriklike vers. Hy sê, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar hy hou nie daarop nie. Maar, nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. En hy bedoel nie die eerste een wat gesterf het nie. Hy bedoel die eerste een wat opgestaan het in die ewige lewe. Ons weet, Lazarus, nie ander mense wat ook die God opgewek is, maar hy het op die ou end weer gesterf. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, menslikheid, so sal almal in Christus weer lewend gemaak word. Dit is ons hoop, ons troos. Dit is die hart van Christenskap. En daaruit en daarop bou ons, daaruit lewe ons. Daarom is die motivering van 'n kind van God anders as enige ander godsdienst. Christenskap is 'n godsdienst van genade. Not a snowball's hope in hell, dat jy en ek verdien om gered te word nie. Daar is nie 'n manier dat ons God kan vergoed nie. Niks wat ek en jy het, wat ons kan gee of kan betaal, om te vergoed, of om God tevrede te stel nie. Ek en jy kan nie. Dis nie in ons gene nie, dis nie in ons DNA nie, dis nie in ons vermoë nie. Ons is gedoem as mens, as dit nie vir God se genade was nie. So sal ek en jy opstaan. Is ons geliefdes wat gesterf het by God, of is hulle verlore? As ons net vir hierdie lewe in Christus glo, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus, Jesus Christus het opgestaan, en daarom sal jy ook opstaan, en ek. En ons sal lewe in ewige heerlikheid saam met God, waar ons ander geliefdes reeds is. En ons sal elke dag sy hart van liefde beleef. Natuurlik beteken dit nie, en ek dink nie, dis wat Paulus bedoel, dat ons nou sommer moet ophou lewe nie. Ergens in 'n hoopie gaan sit of gaan lê, en wens dat die Here my nou sal kom haal nie. Want hy het juis vir ons gesterf, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en opgestaan het. Sy hart van liefde kom gee hy vir ons, homself. Hy kom maak ons deel hiervan, sodat ons sy liefde kan uitleef en uit sy liefde kan leef. Nie net vir onsself nie. Eintlik nie eers vir onsself nie. Ons is veronderstel, ons het dit net nou gesing, om 'n kanaal te wees, a channel of peace, of love, of forgiveness, genade, vergifnis, vrede, medelee, sy hart. Jy sien, dan word die hart van God die evangelie word my in jou hart. En dit maak ons anders. Ons is nie slimme of meer spesiaal of beter mense as enig iemand anders nie. Ons is gered. Verlostes wat uit God se liefde lewe. Omdat hy ons lief het, omdat ons sy liefde ontvang en beantwoord, deel ons sy liefde en kan ons eintlik nie anders nie. Want God se liefde is volmaakte liefde. Nie liefde wat ons as meisie en kerel of man of vrou, ouers en kinders, kleinkinders, grootouers, vriende, vriendinne, familie, broers, susters, vir mekaar het nie. Dis nie die volmaakte liefde nie. Maar dis 'n liefde wat moet groei en blom en geplant moet wees in die liefde van God wat ons in die opstanding van Jesus Christus sien en beleef en wat God in ons harte bewerk en daarom, en ek dink dis waar dit by mekaar kom, die eersteling van die oes, Jesus Christus, die eerste wat uit die dood opgestaan het tot 'n ewige lewe, wat waarborg dat ook ek en jy uit die dood sal opstaan in 'n ewige lewe. En dan God wat sy eersteling gawe, die Gees vir ons gee, die Heilige Gees wat in ons woon en deur ons werk, sodat ons nou al, totdat hy ons kom haal om in ewige heerlikheid by hom te wees, sodat ons nou al uit en deur sy liefde kan lewe, sodat ons sy liefde kan gee, kan bewys. Mag ek dit versigtig sê? Sodat ons sy liefde kan wees. Wat 'n vertroue stel God nie in jou en my? Dat ek deel van sy liefde mag wees. As Jesus nie opgestaan het nie, sê Paulus, ag hy sê baie dinge hier, maar dan sê hy eintlik, is sy getuienis dan, en die Bybelse getuienis, Gods lasterlik, nee, dis wat hy sê. En dit klink amper vir my, as ek sou sê, dat ons Godse liefde is, sou dit amper Gods lasterlik klink. As Jesus Christus nie opgestaan het nie. Maar hy het opgestaan. Jy en ek is God se liefde. Nie 'n liefde wat eis nie. Nie 'n liefde wat voorwaardes stel nie. Nie 'n liefde wat veroordeel nie. Maar 'n liefde wat gee. 'n Liefde wat aanvaar. 'N liefde wat heel maak. 'Ons as Christene, glo ek, het die wonderlikste godsdienst. Nie omdat ons wonderlike mense is nie, maar omdat God homself aan nietige mensies toevertrou en gekom het om te sterf en sy lewe te gee as losprys en opgestaan het vir jou en vir my en vir die ganse mensdom. Hoe sal ons dan nie sy liefde ontvang en daardeur oorspoel word en meegesleep word en dit dan vir mekaar en vir ander mense gee nie? Dan mag ons mos nie dit vir onsself hou nie. Dan moet ons mos genade gaan betoon. Vergifnis gaan gee. Deernis, medelee hê en gaan bewys aan mense. dan moet ons en mag ons selfs geduld hê met onsself en ons swakhede en foute, want ons leef nie in 'n poging om God of myself eers of iemand anders te probeer tevrede stel nie, want ek weet ek kan nie. En God dank, ek weet ek hoef nie. Want ons is reeds gered deur Jesus Christus wat gesterf het en opgestaan het. Ek wil jou uitnooi, ek wil jou uitdaag. As jy nou in die week dink aan Valentynsdag, jy kan daaraan ook dink. Romantiese liefde is goed, niks fout daarmee nie. Volmaakte liefde is God wat homself gee, wat vir ons gesterf het en opgestaan het, en aan ons die ewige lewe gee, en 'n lewe van liefde, tot die dag wat hy ons gaan kom haal. En daarom weet ons, ons geliefdes wat reeds dood is, is by die Here. En daarom is ons nie bang vir die dood nie. Want ons behoort aan God tot in ewige heerlikheid en sy liefde. Maar ons hou ook nie op lewe voordat hy ons kom haal nie. Ons leef, al voel het nie altyd vir ons maklik of lekker nie. Voluit, gee, deel, beleef, deel dit mee. Wees, wys God se liefde. Jesus Christus maak het deur sy gees vir jou moontlik. Jesus Christus wat gesterf het en opgestaan het en tot in ewigheid lewe. Amen.